studio. Ikkunastudio 151. Kaamoskoomasta rupeamme selkeämään. Jounin kanssa nousemme täältä mullasta ja mudasta, kuten auringon kukat ikään. Ja käännämme katseemme kohti aurinkoa ja yritämme näin tuoda valoa toisillemme ja toivottavasti silloin tällöin myös teille, rakkaat kuulijat. Jouni, miten sillä menee?
Hei Sakari, odotin sieltä tulevan jotain Feeniksilinnun lailla purskahdamme pilvissä tuleen. Liekehdimme taivaalla niin, että valomme valaisevat koko IT-skenen tai jotain muuta sellaista, mutta se mä en oikein...
Ja pilvet syttyvät plasmaksi. Se olisi myös hyvä niin kuin tuommoinen korollaari tuohon Azuren tuhoutumiseen. Mikä siis parin viikon sisään nyt on ollutkin aikamoinen meltdown oli joku päivä. Pilvi oli vähän down.
Joo, kyllä ei pilvi, siis ne ovat painuneet maan tasolle. Ollaan puhuttu suorastaan sumusta.
Sumun network oli globaalisti irti.
Ai. Kyllä, no aika vapaita assosiaatioketjuja tässä, mutta mentiin semmoisilla lyyrisillä maalailevilla tunnelmilla kuitenkin. Ihan kiva. Ei meidän taiteellisemmasta päästä. Tämähän onkin toisaalta niin kuin flamingo tämä episodi siis siinä mielessä, että postinumeroalue 0150 on siis itse asiassa semmoinen aika jännittävä plussan muotoinen asia tuossa Kehä Kolmosen ja Tuusulaväylän risteyksessä. Siihen mahtuu muun muassa Jumbo ja Flamingo.
Aika kova. Flamenco on muuten aika näyttävä tanssi.
Jeesus, nyt tämä lähtee niin kuin oikeasti laukalle. Hei, asioiden näin ollessa, ehkä semmoisen yhteisökuulumisena täytyy todeta, että käytiin pitämässä Azure Tour Espoo-versio 6. päivä helmikuuta. Olipas hauskaa olla siellä. Nyt on Azure Tour tämän vuoden osalta tehty. Palataan asiaan ehkä vuoden 2024 alkupuolella tai jotain. Katsotaan nyt, miten tuo Microsoftin rahakurimus tuossa menee, että saadaanko tässä joskus vielä jotain paalua näiden tapahtumien järjestämiseen. Mutta onko sulla jotain mielessä, mitä on järjestämässä sillä aikaa ilman Microsoftin rahoja?
Kiitos kaikille, jotka tulivat Espooseenkin kuuntelemaan meidän Azure Touria. Oikein hyviä palautteita saatiin ja yksi siellä oli sellainen, että toive oli, että Azure Tourilla jatkossa Helsinki olisi kiinteä osa pakkaa. Tätä varmasti harkitsemme, koska kiinnostus joko teeskentelitte uskottavasti tai oikeasti tykkäsitte, mutta olemme kuitenkin imarreltuja. Tulevaisuudesta Faugi järjestää User Group Meetupin Siilin tiloissa 23.3. Erityisteemana ehkä IoT, koska ainakin ymmärsin, että Siilin presentaatio saattaa liittyä älykaupunki Kuopioon. Toivottavasti he saavat siitä hyvän pakan. Ja sitä ennen kuullaan tervetuloja sanoja Tomi Pienimäeltä, eli Siilin toimitusjohtajalta. Tervetuloa sinne.
Onko luvassa niin sanotusti piikittelyä?
Aha, ei kai Siilin tiloissa sentään mitään piikittelyä.
No niin, hyvä juttu. Ihana. Very good. No mutta sellainen on tulossa mahtavaa. Tällä kertaa ikkunastudion varsinaisena ohjelmana on se, että jutellaan pikkasen kouluttautumisesta ja junioreista, tai siis ei puhuta junioreista, vaan puhutaan urallaan tuoreista aloittajista. Tämä termi on mielenkiintoinen, että saako sitä käyttää, onko se asiallista, luokitteleeko se ihmisiä oikein vai väärin. Mutta kaikesta tästä aiomme keskustella kohta, kun meillä on vieraana Panu Oksala. Tällä kertaa ikkunastudiossa puhutaan osaamispulan yhdestä potentiaalisesta lääkkeestä. Se oli kaunis tapa sanoa juniori. Meillä on täällä vieraana Panu Oksala, joka tekee kaiken näköistä opettamiseen ja oppimiseen liittyvää, mutta on siis duunissa myös softa-arkkarina jyväskyläläisessä Adafai Oy:ssä. Tervetuloa Panu.
No niin, kiitoksia kutsusta.
Oikeastaan täytyy sanoa, että sulle pitää antaa tässä kohtaa krediit. Sä melkeinpä kutsuit itsesi, mutta se on tosi hauskaa, että kutsuit. Sulla oli hyvä aihe mielessä, että jutellaan oikeasti tästä junnujen kouluttamista. Musta on todella niin kuin sillä lailla relevantti ajankohtainen asia, että kaikkihan nyt puhuu osaamispulasta, kaikki puhuu rekryn vaikeudesta, mutta se ongelma, että millä me saadaan se yhteiskuntaan lietsottu koodaus, innostus käännettyä oikeasti hyviksi ammattiuriksi, niin siitä välistä puuttuu tosi monesti kaikennäköisiä elementtejä. Sä oot ottanut jotenkin elämäntehtäväksi ja lähtee ratkomaan sitä. Musta tää on hyvin mielenkiintoista. Hei, kerro pikkasen sun taustasta. Mä tiedän, ollaan nyt päädytty tekemään jonkin verran duuniakin joskus tässä matkan varrella yhdessä, niin sä oot ollut devaajana pitkään, mutta sen lisäksi sä oot siis valmistunut opettajaksi. Minkälainen sun tausta ja story on?
No jos vetään tämmöinen pikakelaus, niin se alkaa tuolta, onko tämä 2000-luvun alkupuolelta ja siellä niinku pimeinä aikoina PHP-koodauksella. Sitten on pikkuhiljaa päästy siitä valon äärelle ja siirretty PHP:stä eteenpäin. Ei mitään pahaa sinänsä PHP-koodareita vastaan, kaikki kunnia heille. Kieli on hyvä, mutta ei ehkä ollut itselle se paras työkalu tai semmoinen weapon of choice, minkä haluaisin. Niin 2000-luvun puolessa välissä menin ammattikorkeakouluun Jyväskylässä ja sieltä valmistuin ohjelmistoinsinööriksi ja sitä kautta sitten työelämään. Ja .NET-koodaus, Microsoft-teknologiat oikeastaan sieltä niin kuin päivä ykkösestä alkaen, kun oikeisiin hommiin päästiin. Ja sitten sieltä siirryin Digialle, siellä tein, tai itse tuolta Vikon syksellä aloitin hommat, sieltä siirryin Digialle, ja Digialla ohjelmistoarkkari hommia muutama vuosi, ja siitä sitten Adafylle. Ja Adafailla nyt on ollut, mitäs tässä tulee, 7-8 vuotta täyteen. Ja Adafylla ollessa sitten alkoi niinku kiinnostamaan opetus ja oppiminen, ja sieltä sitten lähdin opiskelemaan opettajakorkeakouluun, ja varsinkin tämmöinen niin kuin aikuisoppiminen, työpaikassa oppiminen oli semmoinen, mikä itselle oli hyvin tärkeä asia, ja miten saadaan tuotua työelämään niin kuin uusia osaajia.
Tosi, tosi musta arvokas aihe, tosi hyvä keskustelu, kiva Panu, että oot täällä, tervetuloa munkin puolesta. Jotenkin kun juttelee junnuissa, tässä meidän alalla, mikä oli tämä termi, mitä Jouni alusti tuossa, juniori, niin mulle tulee heti haasteita siinä keskustelussa siitä, että mitä kukin tarkoittaa juniorilla. Mä haluaisin melkein niin kuin jotenkin määritellä tämän termin juniori. Onko sulla, Panu, joku ajatus siitä, että mikä on juniori?
Se on itse tosi hyvä kysymys, koska mä oon käynyt semmoista tiettyä sotaa, pyhää sotaa junioritermiä vastaan, koska mä koen sen tietyllä tavalla vähätteleväksi. Eli jos sanotaan jollekin, että sä oot juniori ja sä oot sit niin kuin devaaja, niin se juniori etuliitehän on vähättelevä siihen. Joten mä aina toivoisin, että ihmisistä, tai niin kuin yleensä olisi kehittänyt suoraan devaaja ja jätettäisiin ehkä se juniori liitäisi jossain vaiheessa pois. Mutta tässä yhteydessä mä ehkä mitä nyt tänäänkin puhutaan, niin tarkoitetaan sitä, että sitä kaveria, joka on just aloittanut siellä töissä. Se on niin kuin ehkä niin kuin ekaa päivää, ekaa viikkoa.
Toi on aika, niin kun, siis sanoin, että periaatteessa ihmiset on niin kuin junioreita, kunnes ne on työelämässä.
No, tämä olisi niin se hyvä tahtotilanne. Toivoisin, että tähän mentäisi jossain vasta, ei olisi sitä juniorietuliitettä ollenkaan.
Joo. No, mutta hei, siis musta tässä on niinku monenlaisia puolia. Yhtäältä mä oon tosi samaa mieltä teidän kanssa siitä, että se juniorius, seniorius, mikä midarius siinä mahtaa välissä ollakin, niin se ei ole mitenkään kauhean selkeä asia ihan sen käytäkin, että osaamista on niin hirveän monen lajista. Sä voit olla 20 vuoden kokemuksella oleva väkkärideva, mutta sä oot aika nuubi, kun sä lähdet tunkkaan ensimmäistä React-sovellusta. Tai että sulla on pitkä kokemus jostain data science, sit sulla voi olla senioriteetti sillä puolella, mutta kun rupeat ensimmäisen kerran tekemään Kubernetesissä pyörivää mikropalvelua, niin et sä tiedä yhtään, mitä sä oot tekemässä. Eli tavallaan se, että mikä on junnu, mikä on sennu, niin eihän se nyt todellakaan ole kauhean selkeä, mutta mä oon itse, esimerkiksi meidän organisaatiossa, kun on aloittanut junioreita, niin musta he ovat myös kokeneet toisaalta niin, että juniori on itse asiassa ihan positiivinen labeli, koska se on ikään kuin tämmöinen sosiaalisesti hyväksytty labeli. Nyt sulla on lupa kysyä kysymyksiä, sulla on lupa olla osaamatta. Ja mä en tiedä, että musta alalla on myös ollut sellainen vika, että liian aikaisin oletetaan, että ihmiset osaa kaiken, ja tavallaan se junnuleima on musta ihan positiivinen. Se on niin kuin tietoinen lupaus sekä asiakkaalle että työtoverille.
Se on ihan totta, mutta sitten toisaalta niin kuin tällä alalla pitää kysyä jatkuvasti, ja se tulee jatkuu koko niin kuin eliniän, että kysytään neuvoja, kysytään apua, ja ehkä neuvotaankin muita, ja sitten ne junioritkin neuvoo myös muita, ne kasvattaa meitä muitakin sitten, me tsennuja tekijöinä, tavallaan ne tuo niitä uusia ajatuksia, uusia tuulahduksia sieltä, että miten kanssa tehdä.
Mulla on samanlainen ajattelu, että jollain ei olisi lupaa kysellä tyhmiä, niin se on musta hirveän pelottava ajatus, että sit kun sä oot seniori tai team lead tai jotain, niin sit sun tarvitsisi näyttää esimerkkiä, sä et saisi olla osaamatta jotain, niin toi tuntuisi hirveän epäterveeltä jollain tavalla. Itse jotenkin ajattelen sitä, että jos henkilö tulee organisaation tai tiimiin, ja sanotaan, että tämä henkilö ei nyt sitten ole vaikka koodannut niin paljon, mutta sit katsotaan, että minkä takia tiimit onnistuu, ja tiimit onnistuu yleensä sen takia, että se tiimi vetää yhtä köyttä, että siellä on niin kuin psykologinen turvallisuus olla eri mieltä muiden kanssa, ja me ymmärretään, että mikä on asiakkaalle hyöty, että miksi me yleensäkin tehdään asioita. Ja sitten jos se henkilö onkin muuntokoulutettu, että hänellä on kovaa osaamista noista jutuista, mutta se on teknisesti vähän niin kuin muuta tiimiä jäljessä, niin tietyllä tavalla voisi sanoa, että tämä henkilö on juniori Reactin koodaamisessa, mutta se voi olla silti tosi arvokas sille tiimille ja onnistumiselle. Tämä on minusta hirveän hankala tämä termi, ja sen takia mä halusin tähän alkuun, koska joku sanoo juniori, niin se tarkoittaa, niin kuin Panu sanoi, että ekaa päivää töissä. Että hänen pitää silloin katsoa vähän, että mitä edes on työelämä. Ei tämä olekaan ihan niin kuin skolessa. Vai sitten onko sillä että 10 vuotta ollut työelämässä ja tulee ja okei, ne kaikki skillit ei ole ihan tapis. Mutta sitten jotain osaamista voi olla, mikä on superarvokas sille tiimille. Ja tämä on mulle henkilökohtaisesti ihan niin kuin vaikea juttu jotenkin lähteä labeloimaan isoa porukkaa.
Ja se juniori tavallaan on myös niin kuin voi olla myös ikäkysymys siinä mielessä, että meillä saattaa olla henkilöitä, jotka on vanhempia kuin me töissä, ja sitten me sanotaan niitä juniorietuliitteillä, mikä on vähän ehkä niin kuin hauskan kuulonen, mutta sillä justiinsa pyrkisin siitä ehkä eroon, jos mahdollista.
Ollaanko me junioreita Jounille? Ehkä me ollaan, ainakin henkisesti.
Kyllä.
Jouni on meidän isähahmo. Henkinen ikäero, ei välttämättä fyysinen.
Just näin. Alright, mutta hei, tätä voi varmaan niinku työstää hirveän monesta näkökulmasta, ja esimerkiksi meillä ei ole siis, ihmisillä ei ole tämmöisiä niinku HR-titleja, että ei meillä kukaan ole niinku silleen NS virallisesti junnoja, kukaan senno, ja se on musta niinku ihan hyvä. Ehkä mä mietin sitä, että mitä isommaksi organisaatio kasvaa, niin sitä selkeämmät nämä rooliodotukset on, ja kyllähän asiakkaat esimerkiksi joskus asettaa tämmöisen odotuksen ihan lähtien hinnoittelusta. Toimittajalle ollaan valmiit maksaa junnuhahmosta vähemmän kuin sennuhahmosta, ja sä voit ihan hyvin olla sitä mieltä, että ei täällä mitään junioreita ja senioreita, että kaikki on lupa kysellä ja silleen, mutta asiakas ei hyväksy sitä. Eli kyllä mä sanoisin, että kyllä tämä luokittelu jollain tavalla tällä alalla on ja pysyy niin kauan kuin meidän kaupallisesti
uudella on tässä, että kyllä meidän yrityksessä on niin kuin junioritittelillä toimivia henkilöitä, ei sitä, mutta ehkä vaan sitä ajatusmaailmaa voi jossain vaiheessa siftata eteenpäin, ja myös sitten siinä asiakkaiden suuntaan, että onko sitten se, tavallaan tarviiko siellä eroa tällaista junioria ja devaajaa enää, vai onko ne kaikki yhtä iloista perhettä tässä vaiheessa.
Justa. No hei, mutta mennään tästä erottelusta eteenpäin. Se on siis ihan totta, että tämä ei ole niinku se asia, minkä ympärille kannattaa tässä niinku kaikki kietoa. Mistä päästä lähdetään liikkeelle? Siis tavallaan yksi semmoinen niin kuin iso asia on kuitenkin se, että sanotaan, että sen jälkeen kun Nokia ja sitten Roviot ja nämä nosti Suomessa tätä IT:tä tosi voimakkaasti pinnalle, niin kansakuntahan on lähtenyt siitä ajatuksesta, että meillä pitää olla koodariputkia ja on kouluja, jotka työntää koodareita. Ja nyt sä oot niin kuin Panu siellä vastaanottavassa päässä, että no tällaisia sieltä ammattikoulusta nyt sitten tuli, mitäs näille tehdään? Niin mikä sun tämmöinen State of the Union -puheenvuoro tästä on? Minkälaista kamaa nämä Suomen valtion sponsoroimat
koulutusputket tuottaa? Niin kuin, meillä on aika, tällä hetkellä semmoinen tilanne, että pitää olla korkea koulutus, tai se on niin aika monessa vaatimuksena ja odotuksena. Meillä on sen lisäksi ammatillista koulutusta, josta valmistuu hyviä tekijöitä, hyviä osaajia, mutta jos nyt lähdetään miettimään tätä sen korkeakoulutuksen kautta, eli ammattikorkeakoulu tai yliopisto, niin se on 4 vuotta, viisi vuotta, siellä painetaan sitä niin kuin perusopintoa, siellä painetaan sitä ruotsia, sitä liiketoimintaosaamista, sitten sitä ohjelmointia ja tämän tyylistä, mitä siellä nyt koulutusohjelmaan kuuluu. Ja sitten kun sä tuut sieltä putkesta pihalle, niin sitten sun pitäisi työllistyä niillä taidoilla, mitä siellä tietenkin siellä koulutussa annetaan. Mutta kun sä oot tullut siihen kouluun, niin mietitään 4 vuotta, mikä se maailma on ollut silloin, kun sä oot mennyt sinne sisään, mikä se on, kun se tulee ulos. Se koulutusohjelma on aika pitkälti jo sulle lyöty lukkoon, kun sä oot mennyt sinne kouluun. Eli ne teknologiat, mitä silloin on trendaa, mitkä on ollut kuumia juttuja, ne on tänne niin kuin silloin tietää. Ja tämähän ei tietenkään niin kuin osu kovin hyvin, joten ehkä koulussa niin kuin enemmän on keskitytty sit siihen geneeriseen osaamiseen. Eli osataan olio-ohjelmointia, osataan testauksen perusteet, ohjelmistotuotannon perusteet. Mutta sitten kun sä lähdet hakemaan sitä ekaa työpaikkaa, niin ei siellä lue, että pitää osata ohjelmoinnin perusteet tai pitää osata testauksen perusteet. Siellä lukee TypeScript, React, Python, joku uusi Bitcoin, kryptohomma, johon pitää olla 5 vuoden kokemus. Niin näitä ei saada oikein siellä koulussa. Ja meillä on nyt semmoinen niin kuin pieni käppi siinä, kun se juniori tulee sieltä koulusta ja lähtee hakemaan sitä ensimmäistä työpaikkaansa. Sen pitäisi nämä kaikki termit osata kuitenkin.
Tämä on siis synkkää, koska itse kun olin IT-kuplan aikaa hetken viivähdyin tuolla Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella, niin siellähän siis relaatioalgebran kurssilta tultiin kertomaan, että nyt jos haluatte muuten duunia, niin täältä sinne pääsee. Että tavallaan niin hyödytön asia kuin relaatioalgebra minun elämässäni on ollut, niin kuitenkin silläkin kurssilla sitä duunia tarjottiin.
Kyllä, se on
ehkä tilanne pikkasen muuttunut.
Ehkä siinä, just jos ajan, miten se on muuttunut, niin on se, että nyt jos miettää juniorin palkkaamista, siinä on aina aika paljon riskejä. Ja ne, mitä ne riskit on, niin se, että se ei päästä välttämättä suoraan laskutettavan hommaan, pitää laittaa johonkin sisäiseen kehityshommaan, sisäistä tekemistä löytää, sitä ei välttämättä ole aina. Sitten jos menee suoraan laskutettavaan hommaan, niin siinä pitää olla joku seniori neuvomassa. Ja kun se seniori on neuvomassa, niitä ei välttämättä saada laskulle, eli meiltä tippuu laskutusaste sieltä seniorilta, se voi olla muutenkin tosi ylityöllistetty ja kaikkia muuta näitä perinteisiä dilemmoja. Ja nyt jos me saataisiin sitä osaamista siitä, että se olisi suoraan hyödyllinen yksilö, kun se tulee sinne työpaikkaan, se ei välttämättä vaati sitä hirveätä koulutusta tai sitä senioritukea, niin se voisi helpottaa aika paljon tämä meidän niin kuin juniori-rekrypulmaa.
Pidätsä Panu, onko sulla semmoinen näkemys tai kokemus, että koulutetut yksilöt olisi kuitenkin jollain tavalla pidemmällä tai arvokkaampia kuin ei-kouluttautuneet. Eli jos selkeämmin vielä joku on harrastellut nykyteknologioita, eikä ole ollut koulussa ja ei käy koulua loppuun, yliopistoa tai muuta vastaavaa, ja joku toinen on käynyt ja hän on oppinut siellä, että millaisen kovalevy pyöriikään, että millaisia kutsuja mun kannattaa tehdä, että kovalevydiski ei spinnaa liikaa, ei ehkä ihan tämän hetken just kuuminta hottia tarpeellista. Niin onks tossa susta joku juttu?
Joo, mä itse pidän näitä niin sanottuja rekrytointikoulutuksia, tämmöisiä niin kuin työttömille suunnattuja, tai ketkä on esimerkiksi irtisanomisuhan alla olevia henkilöitä. Niitä Suomessa on useampi taho, ketkä järjestää, ja Sarane on yksi, joka on järjestänyt koulutuksia. Ja sinne hakeutuu tosi paljon sellaisia henkilöitä, joilla ei ole sitä koulutusta välttämättä siltä alalta. Tai se on jäänyt kesken. Ja ne on ihan yhden lailla tosi hyviä oppimaan, tosi hyviä tekijöitä, mutta siinä sitten taaskin tulee ongelmaksi se, että ne on tosi lyhkäisiä. Eli sanotaan nyt vaikka, että meillä on se 50 päivää koulutusta, tai meillä on 40 päivää koulutusta. Niin siinä pitää tosi paljon saada asiaa sinne pään sisään pysymään, että sä oot tuottava yrityksen jäsen. Eli siinä on taaskin omat haasteensa sen osalta, että siellä ei ole mitään sitä perustaa. Eli sitä perustaa täytyy olla monesti. Se on hyvä, että sitä käydään koulussa läpi. Se ei ole niin kuin ongelma, että sitä perustaa opiskellaan, vaan koittaa saada se käppi sitten, että mitä siellä työelämässä vaaditaan just nyt.
Jos mä vielä kärjistän tätä tämmöisenä yliopiston dropouttina niin kuin meikäläinen ja aika paljon tehnyt rekrytointia nyt viimeisen 10 vuoden tai ehkä tarkemmin 5 vuoden aikana, mutta kuitenkin. Ja mun, mitä mä katson siinä asiantuntijassa, niin mä en katso sitä koulutusta. Ja se ei tunnu mulle relevantilta, mikä on ymmärrettävää, kun mä oon tässä kuplassa, että mä itse olen kokenut, että vitsi, että eihän mä tässä koulun penkillä nyt opi, että mun täytyy tehdä jotain muuta. Lähtisit sä niin kuin haastamaan mun näkökulmaa, tai koet sä, että mun ajattelussa on jotain, mitä mä en niin kuin ota huomioon, jos mä oon näin dismissiivinen tuohon koulutusaspektiin?
Tänä päivänä tulee ainakin meille, voidaan kysyä vielä, miten teille, meille tulee tosi vähän hakemuksia sellaisilta henkilöiltä, jotka ei ole koulutuksen, tai niin kuin ei ole jotain, sanotaan korkea-asteen koulutusta. Ammattikoulustakin tulee aika vähän hakemuksia, eli tavallaan sitä markkinaa ei hirveästi ole. Jos meille tulisi hakemus sellaiseltakin henkilöltä, tai varmasti jossain vaiheessa tuleekin, joka ei ole korkeasti koulutettu, niin kyllähän siellä muut asiat tietenkin painaa, just se harrastuneisuus ja kaikki tämmöinen. Mutta siitä harrastuneisuudesta voidaan vielä myöhemmin puhua lisää, mutta se on semmoinen asia, minkä mä oon huomannut, että sitä itse aika vähän on tänä päivänä ihmisillä.
Tosi mielenkiintoista.
Mutta miten te olette mieltä, tuleeko teille miten paljon tämmöisiltä ei-korkeakouluilta hakemuksia, eli ei-korkeasta koulutusta?
Mun on pakko sanoa, että mä en edes tiedä. Mä en siis tiedä. Mulla ei ole vastausta tohon, että kun mä noita hakemuksia tai muita on, niin mä en kiinnitä siihen huomiota. Toi on tosi, mutta täytyy tarkistaa.
No, mulla on vähän sama sentimentti, että tämä kysymys pitäisi esittää nytkin HRlle, joka ehkä tietää tällaisista asioista. Mä vähän itse silleen, että en osaa sanoa, koska loppupeleissä ei niin hirveän paljon ehkä tunnu sit vaikuttavan niin kuin työllistymisasteeseen tai johonkin tällaiseen niin kuin meidän tapauksessa. Että se on aina se niin kuin yksilökeskustelu, joka sitten kuitenkin ratkaisee sen. Mutta se täytyy sanoa, että kyllä mä silleen niin kuin alanvaihtajissa huomaan, että heillä on innostusta siihen opiskeluun, että kyllä moni tuntuu tekevän jotain.
Ja kyllä tuossa kävi ihan lähiaikana kävi yksi henkilö, joka oli väikkärin kirjoitellut tohtorishenkilö, ja kyllä se muuhun tekee niin kuin vaikutuksen, että okei, että nyt on viety niin kuin askel pidemmälle, jotain on niin kuin finalisoitu, mutta sitten hän itse puhuu sitä vähän ehkä vähättelevään sävyyn, tai ei halunnut ainakaan korostaa sitä tavallaan sitä asiaa, mutta kyllä se mulle oli semmoinen, että aika hienoa, että sä oot tehnyt tommoisen ekstra askeleen tavallaan.
Kyllä. Ja mulla on tosi hyviä ystäviä itsellä, ketkä ei ole käynyt mitään kouluja, on työllistynyt hyvin IT-alalle ja pärjäävät siellä tosi mahtavasti. Eli ei se niin kuin sinänsä mikään vaatimus eikä tae ole, mutta mulle itselle se kertoo, että jos on joku korkeakoulututkinto vaikka hakemuksessa, niin se kertoo, että hänellä on ainakin todistettua kykyä oppia. Sitten jos sulla ei ole mitään koulutusta, niin sitten mun pitää ehkä vähän jotenkin muuten kaivaa se, että mikä on se sun kyky oppia asioita siellä yrityksessä.
Hei, ottaa huomioon, että me ollaan Saken kanssa molemmat tällaisia luumuja yliopiston dropoutteja, mä oon jättänyt useamman tutkinnon kesken ja näin, miten sä niin kuin testaisit meidän osaamista nyt tässä? No ei tarvitse tehdä sitä näin henkilökohtaisesti, mutta siis avaa tuota ajattelua, mikä sulla on, minkälaisia osaamisnäyttöjä sä pyytäisit?
Onko se sitten niin eka työpaikka, hakee ekaan työpaikkaanko, vai ajatteleeko Jouni, että nyt Panu haastattelee tämmöisiä dinosauruksia kuin me?
No mä luulen, että kyllä varmaan useimmilla ihmisillä, sit kun sulla on CV:ssä useampi devaustyöpaikka, niin sit tietää, että mikä sä olet. Sitten sun kanssa voi keskustella niin kuin devauksesta, mutta jos hakee ekaan työpaikkaan, niin se on ehkä se
kysymys. Mitä mä nyt rummutan noissa oppilaitoskäynneilläkin, kun mä käyn puhumassa tästä asiasta, niin se on se, että teillä pitää olla jotain näytettävää. Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle. Eli jos teette niitä, vaikka joku, teillä on joku LP-levyille joku rekisteri, ennen se ehkä Jounilla ja Sakarilla löytyy Accessilla tehty versio tästä, mutta
Bashilla. Bashilla tehty Red Hatti 98.
Kyllä, mutta se voi olla nyt joku Reacti tänä päivänä, tai voisi olla se Accessikin, ei siinä mitään. Mutta että tuokaa se näytille, tehkää siitä näkyvää, että hei, tällaisia juttuja mä oon tehnyt. Ja siinä voi olla myös sitä tarinaa, että mitä ongelmia siihen liittyy, mitä sä oot joutunut ratkaisemaan. Eli konkretisoikaa sitä osaamista, se on niin kuin ykkösjuttu aina. Ja sitten kaikki työkokemus paperille. Eli jos te olette ollut poimimassa mansikoita, niin laittakaa se sinne, että olette ollut poimimassa mansikoita. Vaikka se ei siihen hommaan liity, mutta se näyttää, että te olette yrittelijäs ja te olette niin kuin työtä pelkäämätön ja on kokemusta sitten työelämästä, että sinne tullaan aamulla ja lähdetään iltapäivästä pois ja näin pois. Eli nämä kaksi asiaa nyt on ainakin isoja juttuja.
Eli sä puhut niinku aika pitkälti itse asiassa tämmöisestä niinku yleistä työelämätaidoista tuossa. Se kysymys ei ole niinkään siitä, että mikä sun
niin,
tavallaan
tekninen kompetenssi on. Että sulla on jotain näytettävää, niin sitä kautta arvioidaan sit vähän sitä teknistä kompetenssia. Että jos sä nyt sen accessin tuot siihen pöytään, niin kyllähän mä sieltä sitten rupean katsoa, että no ymmärrätkö niitä relaatioita ja ootko ne relaatiot tehnyt oikein, onko tietotyyppiä käyttö oikein. Mutta sitten jos sulla ei ole mitään näytettävää eikä mitään koulutustakaan, niin kyllä sitten aika kaukaa ponnistaa, koska nyt kuitenkin pitää muistaa, että puhutaan työmarkkinoista, eli se on markkina. Siellä kilpaillaan toisia hakijoita vastaan. Ja jos se paikka laitetaan, vaikka nyt se devaajan paikka, niin kyllä siihen nyt yleensä tulee enemmän kuin yksi hakemus. Eli te aina kilpailette jotain vastaan, ja teidän pitäisi erottua siitä.
Miten, sulla on varmaan eniten niin kuin näkemystä ja kokemusta Jyväskylän markkinasta, niin minkälainen siellä on tällä hetkellä junnun työllistymisen mahdollisuus? Miltä se, anteeksi, nyt mä käytin taas sitä J-sanaa. No, mutta siis sanotaan vasta-alkaja-ohjelmoijan työllistymisen mahdollisuus. Miltä se niin kuin tuntuu,
se on markkina? Ymmärrän kyllä, kun sitä hakee, niin silloin henkilölle se on aina niin kuin sellainen tuskien taivaalla päästä sinne ekaan paikkaan. Mutta toisaalta vielä Suomessa on hyvä tilanne. Jenkeissä ilmeisesti alkaa olla jo vähän huonompi tilanne, mitä on katsonut nyt tätä IT-irtisanomisten aaltoa. Oliko siellä joku 1000 työpaikkaa loppuun päivässä tai jotain tämmöistä piilaaksossa. Mutta joka tapauksessa mä sanoisin, että aika hyvä tilanne on hakea nyt edelleen paikkoja, niin kannattaa hakea. mutta sitä kilpailua kuitenkin jonkun verran on. Kyllä meillä, niin kuin, meillä nyt pyörii Adafy Academy, mihin me haetaan juniorikehittäjiä tai tällaisia niin kuin uransa alkuvaiheessa olevia, ketkä on just valmistunut esimerkiksi koulusta. Ja kyllä sinne on nyt tainnut lähemmäksi 20 hakemusta tulla jo, ja näiden kanssaan siellä sitten kilpaillaan. Eli kantsi hakea, mutta että on hakijoitakin.
Joo. Näetkö sä, hei, ihan itse otit tämmöisen kilpailuasetelman, aika brutaali kulma, mutta okei, kun nyt kilpailusta puhutaan, niin näetkö sä oppilaitosten välillä eroja? Onko jostain oppilaitoksesta valmistuminen parempi kuin toisesta?
Tämä on varmaan vähän niin kuin rekrytoiva henkilön mielipidekysymys sitten, että preferoiko jotain. Mä en näe itse niillä hirveästi eroja. Suoraan sanottuna, kun meille tulee hakemus, niin en mä edes yleensä sitä todistusta juurikaan katso. Mä otan sen kohteliaisuussyistä käteen ja olen ehkä siitä, näytän, että olisin kiinnostunut, mutta ei mulla ole silleen sen merkitystä, että onko sulla niin kuin ykkönen vai vitoinen siitä algoritmeista tai jostain muusta. Et sinänsä sillä ei hirveästi ole ehkä merkitystä, eikä sillä oppilaitoksella. Oppilaitoksesta kuitenkin semmoisen muutaman jutun haluaisin nostaa, että mä olen esimerkiksi kuullut, että Jyväskylän ammattikorkeakoulussa niin C-Sharp-opetus on korvattu Pythonilla. Ja yliopistossa sitä ehkä jonkun verran vielä on, mutta et kuitenkin, jos mietitään, että vaikka .NET C-Sharp-puoli häviää, niin sit sieltä oppilaitoksestahan esimerkiksi meille ei välttämättä tule enää niin paljon hakijoita tai soveltuvia hakijoita, koska sitä ohjelmointikokemusta siitä kielestä, meidän ykköskielestä ei ole.
Näetkö sä, että tuossa niin kuin tavallaan oppilaitokset ohjaa niitä tyyppejä hakemaan jonnekin muualle, vai että tyypit ei vaan tajua hakea teille, koska teknologiat ei ole tuttuja?
Niin, ja sitten ei sieltä CV:stä löydy. Meillä on vähimmäisvaatimuksena, että C-Sharp-osaamista on oltava, koska niitä osaajia on tähän mennessä vielä ollut. Mm. Mutta se oppilaitosten sisältö voi vaikuttaa niin kuin siihen hakijoihin. Sinänsä ei ole väliä, niin kuin, opetuksen tasolla ei ole, eikä sillä koulutuksen tasolla ei ole.
Sä nostit Adafy Academyn. Te olette lähtenyt 20 hakemusta, te olette lähtenyt yrityksenä tarjoamaan tällaista jonkunmoista onboardausta näille meidän alan vasta-alkajille. Miten se toimii? Millaisia kokemuksia siitä on tullut?
Tämä on nyt ehkä se meidän yritystason vastaus siihen, että se osaaminen ei ole sillä tasolla, mitä se työelämä vaatii, kun sieltä koulusta valmistunut kaveri tulee tai siihen ensimmäiseen työpaikkaan hakija tulee. Eli me on todettu se fakta, että meidän pitää kouluttaa niitä hakijoita siihen tai niitä työntekijöitä siihen hommaan. Se on nyt niin, että siinä on sellainen 3 kuukauden koulutusjakso, joka sisältää harjoitustehtäviä ohjatusti. Ja siellä on sitten harjoitusprojektia, jossa tehdään eri Azure-tuotteilla valmis projekti, sisältää front-endi, back-endi, tietokannan, kaikki peruspalikat. Samalla syntyy se ymmärrys, että mitä palikoita toimivaan softaan oikeasti kuuluu tämmöisessä niin kuin enterprise-maailmassa. Sitten tehdään CI/CD-pipelineit eli, ja koodikatselmoinnit ja kaikki on niin kuin meillä yrityksessä toimitaan, eli opetellaan siihen prosessiin samalla. Ja sitten lopuksi sitten ruvetaan tekemään oikeita asiakashommia vähän niin kuin myös harjoittelumallilla. Ja siinä tärkeää, tai oikeastaan miksi se tehtiin, niin oli eka tietenkin se, että saadaan se osaaminen ja laatu sille tasolle, mikä meillä on oltava. Että ei tule niitä, että laitetaan sinne asiakasprojektiin, heitetään sinne uimahallin syvään päätyyn ja katsotaan, että kelluuko se kaveri. Vaan otetaan se niin kuin kädestä pitäen kiinni, ohjataan se oikeaan suuntaan, laitetaan heti se oppiminen oikealle uralle.
Onko se, millainen panostus toi on ollut, onko sä oot sitten katsomassa niitä tehtäviä ja onko se niiden, jos teillä on kerran vuoteen, onko se harjoitus aina sama, tosin päivitetty varmaan uusimpiin versioihin ja tälleen?
Joo, just näin. Eli me on nyt otettu siihen 2 henkilöä kerralla. Yhden ohjaamissa on se ongelma, että se on sama työ melkein kuin 2. Tietysti on 2 vähän enemmän, mutta siinä se niin kuin samalla menee, jos sulla on 2 hakijaa tai 3 tai 4 ehkäpä. Mutta se on niin kuin mun päivätyöohjelma, ohjaan niitä meidän harjoittelijoita ja tarkistan ne vastaukset ja annan vinkkejä ja opastan. Ja se panostus on, mitä mä nyt karkeasti sitten sanoisin, se on varmaan siellä 20-30 pinnan, 20 pinnaa työajasta menee siihen opastukseen.
No, ootko sä kokenut sen palkitsevaksi?
No kyllä, mulla on tietysti pedagogiikka ja opettaminen ja ihmisten neuvominen tai opastus tälle alalle aina lähellä sydäntä, niin se niinku palkitsee sitä kautta jo pelkästään. Mutta sitten toinen asia on tietysti se senioripula, mikä meillä alalla on. Niin siis kyllähän tämä on niinku monesti helpompi ja lähestyttävämpi tapa siihen henkilöstöön palkkaamis- ja rekrytointiongelmaan, kuin se, että lähdetään sitten senioreita hakemaan hirveällä joko rekrypalkkiolla tai hirveällä niin kuin headhunttauksella. Se on aika pitkä ja kallis tie sekin, eli kyllähän silläkin hinta on sillä headhunttauksella.
Nyt sä heittelet tuota senioritermiä, mutta me ei olla sen määrittelyyn menty. Sano nyt, mitä sä ajat takaisin.
Eikö siihen voi vetää seniori? Se 10 vuotta rajaksi, olisiko se?
Niin, eli siis sä tarkoitat tuolla, niin jos pannaan 10 vuotta rajaksi, niin sitten se on sillä lailla, että kukaan no ei ole alta 10 vuoden senioria.
Pitääkö siinä olla sitten henkisesti semmoinen vanha, semmoinen senior citizen meininki vai?
Niin, vähän, kyllä, vähän silleen
kyyninen. Kyllä se tulee just sen kautta, kun on vaan alalla tarpeeksi kauan, niin se kypsyy poimittavaksi.
Aivan. Tämä on musta sillain niin hyvin merkityksellistä keskustelua, että noissa koulutusohjelmissa itse vedin ensimmäistä sellaista varmaan, oliko se 2008 vai 2009 vai mikähän se vuosi mahtoi olla, ja onboardattiin siis SharePoint-osaajia. Siis itselläni ehkä se keskeinen kysymys, kun tuollaista ohjelmaa miettii ja lähtee pohtimaan, että miten se rakennetaan, niin se on varmaan se, että kuinka nopeasti siitä tulee ja minkä tasoisia osaajia. Että tavallaan se on yksi juttu ottaa puolen vuoden rani silleen, että koulutetaan tästä junnuista sellaisia, että pärjää jotenkuten duunissa, tai se, että sitoutuu esimerkiksi vuoden, kahden, kolmen aikajänteen tekemään niistä tyypeistä sellaisia oikeasti huippuja. Ja toisaalta nyt sä sanoit, että seniori on vasta 10 vuoden päästä, että itse asiassa 3 vuodessa ei mitenkään huipulle edes päästä. Niin avaa tavallaan työnantajan näkökulmasta, miten te ajattelette tuollaista ohjelmaa, että missä kohtaa se konversio käy?
Tavoite on, että se olisi niin kuin vuodessa sen pitää laskea, että se alkaa niin kuin maksaa itsensä takaisin se kaveri. Eli jos sinne otetaan sinne harjoitusohjelmaan joku, sitä 3-4 kuukautta leivotaan siellä ja sitten siitä tulee tosi kova osaaja, sitten se laitetaan laskutettavan työhön. Niin kyllähän se niin kuin vuoden päästä on alettava ehkä mielellään jo maksamaan tavallaan itseänsä takaisin, jos se nyt on sitä alihankintaa tai on se sitten projektityötä. Eli
4 kuukautta koulutusta, sen jälkeen 8 kuukaudessa pitäisi niin kuin saada katettua sen niin kuin 4 kuukauden kulut ja sitten vuoden jälkeen se tuot voittoa työnantajalle.
Joo, tämä se niin olisi niin kuin se toivomus. En ole nyt seurannut, miten hyvin se toteutuu, mutta kyllä niin kuin siihen pitäisi ehkä pyrkiä. Eli se 4 kuukautta, niin se kuluhan on se palkka, mikä siinä aluksi menee, se harjoittelijan palkka. Ja sitten sen jälkeen toivon mukaan sitä hommaa, joka tuottaa sitä laskutettavaa työtä.
Onko teillä, Jouni, pohdittu tuommoista akatemiaa?
Ei niin kuin tuossa muodossa. Me ollaan vähän liian pieniä, tai siis sanotaan, että se koko raja ei varmaan ole absoluuttinen, mutta sanotaan, että mä en koe, että meidän organisaatiossa olisi tällä hetkellä ehkä ihan vielä valmiuksia ja riittävä koko luokkaa ottaa niin kuin järkevää porukkaa sisään. Et mä en tiedä, miten sä, Panu, oot sen nähnyt, mutta mulle niin kuin ton tyyppisen ohjelman rakenteessa aika olennaista myös luoda sellainen sopiva yhteisö, että saadaan sinne riittävän monta. Sanotaan, että varmaan vähintään 2-3 tyyppiä, että saa just sen semmoisen, että niillä on niin kuin keskenään yhteisö, ja niitä voi vähän niin kuin coachata tiiminä eteenpäin, että ei ihan yksitellen vedä niitä. Ja jotenkin se on tuntunut niin kuin liian hankalalta vielä itselle tässä vaiheessa, mutta tietysti houkuttelua.
Kyllä, meillä oli yksi, olisiko ollut eka versio, siinä oli yksi, mitä vettiin niin kuin yhdellä henkilöllä läpi. Sitten kun oli tämä, missä oli jo 2, niin ne antoi toisilleen aika paljon tukea siinä niiden harjoitustehtävien tekemisessä, ja sitten ne teki niitä yhdessä, mikä tietenkin on ohjelmointihan tänä päivänä on tiimityöskentely hyvin pitkälti. Niin me nähtiin se aika hyväksi vaihtoehdoksi, että on useampi.
Eikö tällaisia akatemioita ja koulutuksia järjestä niin kuin ihan niin kuin liiketoimintana jotkut useammatkin tämmöiset koulutusfirmat? Ja nyt sitten, Panu, te olette lähtenyt tekemään omaa. Mikä siinä on se ajattelu, että te ette ota tämmöistä muuntokoulutettua tai koulutettua vasta-alkajaa sitten tämmöisestä niin kuin kaupallisemmasta kurssista?
Joo, meillä on niitäkin käytetty. Ja se on ehkä tavallaan kilpaileva, mutta tässä meillä on omassa käsissä se, mitä opetetaan. Ja se sisältö tulee meiltä itsellämme. Jos me otetaan se ulkopuolelta, niin sitten se yleensä on se siellä tietyllä tavalla kuitenkin räätälöity koulutus ja sisältö. Eli nyt meillä on kaikki, koko sisältö meidän omissa näpeissä. Ja me pyritään niille harjoittelijoille ajamaan sitä meidän tekemisen mallia heti alusta alkaen sisään. Eli se ei ole kenenkään muun kuvaama se malli.
Mites nämä traineet, onko kuinka paljon on digannut teidän akatemiasta?
No, tietysti mä voin olla vähän huono henkilö vastaa siihen, mutta harjoittelun jälkeen ovat jääneet töihin, eli ainakin se voi olla yksi mittari, ja ovat ainakin tähän asti minun ymmärtääkseni viihtyneet hommissa. Pitäisi ehkä nyt sitten kysyä esimerkiksi meiltä Teemulta ja Kaisalta, että miten heillä on sitten omasta mielestään tämä meni, mutta sen koulutuksen aikana me kerätään feedbackia ja se on ollut positiivista, koska kyllähän tätä koulutusohjelmaa pitää kehittää koko ajan jatkuvasti. Joka vuosi pitää olla parempi ja parempi, ei voi vetää sitä samaa kaavaa vaan niin vuodesta toiseen. Eli mä en voi nyt sitten tänä vuonna, kun meillä alkaa, niin mä en ota sieltä viime vuoden dioja ja heitä niitä siihen ja siellä on joku 92 leima yläkulmassa.
Hei, Panu, avaa toi. Toi oli tosi mielenkiintoista, mitä sä sanoit, että ei voi pitää sitä samaa koulutusohjelmaa, että pakko kehittää sitä. Miksi tämä on pakko kehittää? Meillä on
sieltä tulee palautetta, että mikä toimii, mikä ei toimi. Sitten havaitaan jotain puutteita, mitä olisi voinut olla enemmän. Mitä, ei ne välttämättä ne harjoittelijat niitä havaitse, mutta me havaitaan, että hei, että meillä on nyt tullut vaikka jotain power-upsia lisää. Hei, että meidän pitää lisätä sitä nyt sinne koulutusohjelmaan meidän akademian kontentiksi. Eli tätä kautta se niin kuin kehittyy jatkuvasti. Ja sitten myös se feedback on tärkeää niin kuin kaikessa tekemisessä, että saadaan feedbackia ja reagoidaan siihen. Mitataan sitä tekemistä.
Uskot sä, Panu, että tämä on sellainen asia, että jos miettii että tähän liittyen keskustelut, mitä on pinnalla, totta kai jo oppilaitosten toiminta verorahoilla, onko se oikea suuntaista ja kuuma tilanne IT-markkinoilla, missä heittomerkeissä senioreille maksetaan hirveitä palkkoja ja viedään käsistä ja kilpailu on kuumaa ja digitalisaatio yleistyy ja nousee ja inflaatio nousee ja näin edespäin. Näet sä tämmöiset ohjelmat, tämmöinen teidän lähestyminen, onko se, niin kuin, onko se yleistyvä asia tässä meidän markkinassa?
Se on kyllä hyvä kysymys ja mä en oikein niin kuin tiedä, että onko tämä se ratkaisu. Tämä on nyt lyhyellä tähtäimellä se meidän ratkaisu, mutta isossa skaalassa niin mä toivoisin, että se ratkaisu olisi ehkä joku muu. Mä en vielä tiedä mitä. Sitten kun mä herään, mä oon saanut yöllä nähnyt se uneen, mikä se ratkaisu on, niin sitten mä tuun julistaa sitä kaikille. Mutta näin niin kuin yritystasolla, niin tämä on ollut se meidän ratkaisu tähän ongelmaan.
Onko sulla niin kuin näpeis mitään niin kuin edes etiäisi, että mikä muu? Harva meistä kolmesta ehkä nyt uskoo siihen, että me saataisiin se käppi kurottua, mikä oppilaitoksen ja NS-konkreettisen asiakastyön välillä on, jos miettii työkaluja ja tekemisprosesseja. Kyllä. Eli oppilaitokset ei välttämättä ole se ratkaisu. Niin onko sulla, Panu, mitään vaihtoehtoa edes tolle, niin kuin, että yritykset näkee enemmän vaivaa siinä on-boardauksessa, kun puhutaan vasta-alkajista?
Kyllähän siellä niin kuin voisi, sekin ei ole sitten vaikea, jos mä sanon vaikka, että no, ottakaa mentori sille, jos palkkaatte tällaisen just ekaa päivää tulevat. Sillä pitäisi aina olla mentori, joka on nimetty ja se pystyy silti kysyä, eikä sitä voi vaan sanoa, että kysy tiimiltä, vaan että sillä olisi hyvä olla joku coach ja näin poispäin. Näiden vieminen yrityksiä on niin tosi vaikeaa, mutta ehkä yksi, mikä voi tuoda jotain valoa tähän tunneliin, on tuommoiset niin kuin automaattiset oppimisympäristöt. Mä näen, että niissä voisi olla jotain mahdollisuutta, eli me pystyttäisiin tekemään oppimisympäristöjä, jotka vaan sitten niin kuin tukee sitä kaveria, kun se tulee siihen ekaa päivää tekee sitä työtänsä, niin siellä olisi niin kuin harjoitustehtäviä, mikä automaattisesti tarkastaa itseäsi. Sieltä tulee jotain automaattista feedbackia, siellä on jotain videomatskua ja tämmöistä. Eli niin kuin digitalisoituja oppimisympäristöjä yrityksiin. Mutta ei tämä nyt ei pelkästään tätä ongelmaa ratkaise, mutta tämä on yksi työkalu, mikä voisi olla.
Hei, tästä pikkasen tekee mieli tangentoida tavallaan ehkä tämmöiseen yleiseen jatkuvaan osaamisen kehittämiseen, ettei tarvitse pelkästään puhua tästä tämmöisestä työelämän siirtymisestä tai niin kuin deva- ja osaamisen kartuttamisesta tyhjästä, vaan nimenomaan se, että kun sä nyt oot sit vaikka semmoinen kyynistynyt seniori, niin onko sulla pannut näkemystä, että millä tavalla osaamista pitäisi ylläpitää ja kehittää? Mitkä tavat susta toimii parhaiten, koska ja tavallaan niin kuin se ajatus, että yritys osti FC Sovellon koulutusseteleitä joskus niin kuin ehkä 15 vuotta takaperin ja lähetti ihmisiä 3 päivän Ahti Haukilehdon .NET VCF-kurssille, niin ne on vähän jotenkin niin kuin mennyt. Ja mainitsit tuossa digitaalisia oppimisympäristöjä ja tämän tyyppisiä, niin mikä tavallaan tänä päivänä on se koulutuksen muoto, joka esimerkiksi devaajaskeneellä sun mielestä toimii?
Niin, kyllä mä itsekin ollut tuossa pari vuotta sitten, olin Kubernetes-koulutuksessakin, missä käytiin Kubernetesta ja sitten mä rupesin oikeasti käyttää sitä vasta puoli vuotta sen jälkeen, niin mä olin unohtanut kaiken. Että se pitäisi niinku suoraan mennä sitten, että se olisi niinku niin sanotusti kädentaito, että alettaisiin tekemään sitä, mistä koulutetaan, mutta kyllä mä niinku, se vanha viisaus, että koodaamaan oppii koodaamalla, niin se pätee edelleen niinku tänä päivänä. Eli meidän pitää niinku saada sitä tekemistä. Ja nyt jos halutaan oppia uutta, niin meidän pitää tehdä uusia asioita. Eli kyllähän se niinku tavallaan se uuden teknologian mukaan ottaminen on se yksi aikuisoppimisen malli, mutta siinä pitää sitten taas olla tarkkana, että jos me tehdään jotain tuotekehitystä ja me aina otetaan sitä uutta teknologiaa, niin sitten meillä on niinku semmoinen lavalayer siellä, että meillä on aina sieltä VP6 asti sitten vetty sinne C-Sharp-10 ja kaikkea siltä väliltä. Me ei ole niinku välttämättä refaktoroitu niitä pois, eli sitäkään ei voi niinku suoraan vetää, että no otetaan vaan aina kaikkea uutta sinne mukaan. Mutta aikuisoppiminen sinänsä on aika vaikea asia, mutta mä nyt sanoisin, että ne ulkoiset koulutukset on se yksi, mitä sä sanois. Pidetään niitä VCF-päiviä siellä. Sitten itseopiskelu, tuetaan sitä. Meillä on tehty niin, että me annetaan palkan päälle rahaa, jota ihmiset voisi käyttää itseopiskeluun, esimerkiksi ottamalla itselleen Udemin tai Pluralsight-tilauksen. Sitä ei seurata mitenkään, mutta et kuitenkin tämä on niin kuin se kaunis ajatus. Sisäiset koulutukset, siellä on niitä, sitä osaamista on siellä, siellä on kovia senioreja siellä talon sisällä. Niiden tässä vaan saada jakaa sitä tietoa.
Joo. Onko sulla, Sakke, sulla on iso organisaatio ja paljon varmaan osaamistarpeita ja tämän tyyppisiä, niin miten te olette tätä hoitanut?
Aika lailla samoja, mitä meillähän ei ole mitään akatemiaa. Me ei myöskään palkata ihan vasta-alkajia. Ei ole talous yhtään henkilöä, jonka niin kuin ensimmäinen työpaikka IT-alla tämä meidän yritys olisi. Meillä on kaikki meidän kiltojen, eli on vaikka user experience-kilta ja backend-kilta ja datakilta ja tämmöisiä, niin kiltojen pakolliset koulutukset on striimissä videoina. Ja sitten on näitä mekanismeja, mistä Panu puhukin, eli itse asiassa saa kotona opiskelusta, saa niin kuin ekstraa palkan päälle ja sitten on seminaaribudjetti ja voi lähteä niin kuin johonkin seminaariin 8 hunttia henkilökohtainen budjetti ja 3 päivää vuodessa. Jengi on käynyt Pariisissa ja Riigas ja tämmöisissä mestoissa niin kuin parin päivän seminaareissa tuommoisella rahalla. Ja sitten meillä on tämmöinen buddy-systeemi, että kun tyyppi tulee meille, niin hän saa buddyn ja tämä buddy sitten vie lounaalle ja keskustelee jutuista. Meidän eka projekti on ihan sisäinen tooling-projekti ja sitten yritetään saada nopeasti tiimiin. Mehän tehdään aina tiimeinä, niin aina silloin tällainen henkilö, joka tulee meille uutena, niin hän saa kollegoita, jotka sitten on ollut pidempään mestoilla. Ja se on se tiimi ja se projekti on tietysti paras tukiverkko.
Kyllä, vertaisoppiminen on tosi tärkeää, se on just.
Meillä ei, niin kuin, ei rajoiteta opiskelua ja sanotaan, että saa niin paljon varata aikaa itsellensä. Ja sitten kun on projekti 100% niskas ja asiakkailla on kiire, niin se onkin yllättävän hankalaa laittaa omaan kalenteriin slotia, että hei, 2 viikon päästä mä koulutan itseäni, että 2 tuntia niin kuin ei laskutettavaa, mikä olisi ihan fine. Ja siitä puhutaan paljon. Sitten se on vaan niin kuin, että semmoinen itseohjautuvuus siinä, että hei, nyt mä haluan ton opetella, mutta ei vitsi, en mä haluakaan, kun tiimi tarvii mun apua, se on tosi vaikea juttu. Siitä on, niin kuin, tuosta on eniten keskustelua meillä sisäisesti, että mites nyt, että olisi helpompaa, jos Sakke sanoisit vaan, että joka viikko käytetään 5% opiskeluun tai muuta, mutta kyllä ihminen tarvii aina 5%, joskus tarvii 20%. Niinpä. Mä en ole halunnut lähteä siihen fiksattuun määrään. Ei ole aukoton.
Ei ole aukoton ja me ihan samoja niin kuin kokemuksia meilläkin, että täytyy aika taktisesti tunnistaa, että hei, nyt tarvitaan se, että sulla on toi homma lapasesta, että tarvitaan se, että joku tekee joku sertifikaatin tai jotain, että tee nyt on, se on nyt prioriteetti. Mutta ne on hankalia asioita, koska ainakin mun kokemus on se, että noi toimijakseen vaatii sitä, että organisaatiossa pitää olla aika monta johtamisen kerrosta läpäisevä ymmärrys siitä, että mitä osaamista tarvitaan. Ja se on aika vaikeaa, varsinkin kun mennään oikeasti isoihin organisaatioihin, niin siellä välijohto välttämättä tiedä yhtään mitään siitä, mitä osaamista pitäisi olla.
On, se on aikamoinen matriisi. Aikamoinen matriisi niin kuin luoda sellainen tukiverkko, että jengillä on sellainen kokemus, että heillä on niin kuin vapaus oppia. Ja sen lisäksi on joku vähän puskemassa, että hei, muuten nyt tuli tämmöinen juttu. Kiinnostaisiko, että en nyt ehtinyt itse seurata uutisia, nyt tuli fronttikillalta, tuli tämmöinen uusi lippi, mikä tulee meidän React-templeittiin käyttöön, missä sä käyttäänkään, ai tuolla on striimissä video, mä voin katsoa sen siitä, sen pitäisi tulla vähän kuin Manulle illallinen tavallaansa, että se niin kuin nostaisi sitä marginaalia, että pitää itsensä ajantasalla koko ajan, ja ei ole helppo. Tämä on aika vaikea dilemma tämä, mistä me puhutaan, vielä hankalampi vasta-alkaja, tai tavallaan helpompi vasta-alkajan kanssa, mutta vaikeampi sen takia, että heillä ei ole vielä kosketusta tähän meidän alaan.
Mm. Ja sitten toi oli, mitä Jounikin tuossa hyvin nostit, että toi mittaaminen, eli mitä pitää osata se osaamismatriisi, niin meillä tehdään niin, että meillä on vuosittain lähetetään kysely, minkälaisia taitoja on ja mitä haluaisi oppia ja mitä työltä odotetaan. Eli sitä, että jos sulta odotetaan, että sä teet paljon vaikka Azure-juttuja, sulla ei ole sitä Azure-osaamista, niin se näkyy siinä kyselyssä ja sitten me voidaan niin kuin kohdentaa sitä oppimista. Eli se on myös tärkeää mitata sitä, että mikä se meidän taitotaso on ja mitä meiltä odotetaan, että se taitotaso olisi.
Ja työpaikan merkityksellisyyshän syntyy siitä, että mä pääsen tekemään sellaisia asioita, mitä mä osaan, jotka on niin kuin mulle oikean suuntaisia ja missä mä haluan kehittyä, niin nyt sitten tämä, että organisaatio kysyy jengiltä, että hei, mitä sä osaat ja mihin sä haluat kehittyä, ja yrittää mätsää ne käynnissä olevat projektit siihen niin kuin henkilökohtaiseen profiiliin kullakin, niin se on itse asiassa niin kuin, se on suoraan niin kuin uratyytyväisyyttä tavallaan.
Mm, kyllä, hyvinvointia, satsausta henkiseen hyvinvointiin sinne työntekijöilläkin.
Oh, jos joku nyt tekee niin kuin seuraavat 2 vuotta jotain Azure ADP-tuseen custom policyä XML:llä, niin voi ruveta jossain kohtaa vähän ottaa nupista, vaikka sinänsä Azure ADP-tuseen teknologiana on kyllä uusi, mutta ei ehkä ihan suklaata.
Se oli kauniisti muotoiltu se.
Muotoilija.
Hei, Panu, mikä sun niin kun fiilis on Microsoftin sertifioinneista tänä päivänä?
Mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että tämähän hommahan meni vähän uusiin puihin tässä niin kuin näiden partneruuksien osalta, olisiko ollut, miten se oli tänä vuonna astu voimaan vai mitä se oli viime syyskuussa?
Viime kalenterivuoden puolella. Toisaalta partnerithan on vain yksi osa ekosysteemiä, että ehkä tässä nyt kuitenkin maailmassa paljon muitakin firmoja kuin Microsoft partnereita.
Kyllä, mutta silloinhan se oli osa vaatimuksena, että sulla pitää olla niitä sertifikaatteja siellä sitten saattoi olla, että pistettiin sieltä kaverit tai riviin ja sieltä sitten valittiin onnekas, kuka lähtee sitä serttiä tekemään. Ja sitten niillä oli vähän ehkä se mainekin sitten vähän huono. Mä itse nyt jonkun verran opiskellut. Ne on hyvä tapa osoittaa, että sä osaat sitä asiaa mun mielestä, varsinkin asiakkaille. Eli sellaisille, jotka ostaa esimerkiksi nyt vaikka Azurea, niin kyllä jos sä laitat sinne, että hei, että meillä on sertifioituja kavereita, niin se... Kyllä se boostaa sitä hommaa. Eli kyllä niissä on niin kuin yksilölle varsinkin ja kyllä niin kuin yritykseen tarjoamiseen, niissä on niin kuin hyötyjä. Se, että opit sä niiden kautta, niin ehkä osittain. Siellä kysytään aika kuitenkin semmoisia niche-asioita, mitkä ehkä ei sitten käytännön tekemissä aina ole se kaikista tärkein juttu.
Onko sulla, Sakke, tuohon millaisia ajatuksia?
Mä en ole ihan perillä siitä, että mikä tämä uusi malli tässä Microsoft-partneruudessa on. Meillä nuo sertit on sellainen asia, että niistä saa vähän lisää liksaa. Mä luulen, että se on vähän harvinaista. Mä en ole ainakaan tietoinen toisista yrityksistä. Mä oon halunnut aina tukea sitä, koska kuten Panu sanoi, niin aika harva tällä alalla vähänkään pidempään ollut hirveästi kunnioittaa niitä serttien tekemistä. Mutta sitten jos tulee henkilö, joka on käynyt sen sertin, niin ei siinä ehkä diippiä osaamistua, mutta kyllä se iso kuva niin kuin siinä laajenee. Sellainen ajatus, että hei, tässä on nyt tämä, mitäs noi networkit, mitäs toi dataplatformi, hei, muuten identiteettihän on tärkeä juttu, että vähän niin kuin katsoo vähän enemmän sitä helikopterinäkymää. Kyllä niillä serteillä on paikkansa, mutta jos joku nojaa niihin asiantuntijoiden kehittämisen polulla, niin sit mä en usko, että se jalka kantaa.
Tämä on musta kaiken kaikkiaan tematiikkana sillä mielenkiintoinen, että musta se asia, mistä monesti ihmiset kritisoi Microsoftin sertifiointeja, että se joudut opettelemaan ihan hillittömän määrän nippeleitä vähän kaikesta. Ja tavallaan musta se on ehkä se niiden ideakin, että ne antaa sulle paljon laaja-alaisempaa kokemusta ja näkemystä kuin mitä sä tarvit todennäköisesti omassa duunissa. Teet joku DevOps-tentti, niin sä tunkkaat siellä kaiken maailman rubia sinne pyörimään Azure DevOpsin pipelineihin. Ja siis aika harva oikeasti haluaa noita kaikkia asioita, mutta se on musta mielenkiintoinen asia. Se on jotenkin vähän sama asia kuin näiden oppilaitosten niin kuin opetusohjelmat, että kyllähän sielläkin opetetaan paljon semmoista, mitä sä et niin kuin tiukasti ottaen tarvitse työelämässä, mutta sitten se leveä-alaisuus ehkä tuo sulle jotain ajattelujoustavuutta. Tämä on musta hirveän hankala asia, koska mulla on jotenkin vähän semmoinen, että mitä pidempään sä teet ja mitä syvemmässä siilossa teet duunia, niin sitä vähemmän sä arvostat sitä monialaisuutta, mutta sitten kun pitäisi lähteä oikeasti tekemään vähän uuden tyyppistä projektia, niin yhtäkkiä sillä onkin jotain arvoa.
Musta Microsoft voisi pohtia vähän sitä, että ne olisikin suunnattu isompiin kuviin, mutta sitten mä mietin, että jos niistä tulee ihan läpihuutojuttuja, niin se dilutoi niiden arvoa entisestään, koska sitten niin kun jengihän arvostaa sitä, että, ei ne on, että niihin pitää oikeasti opiskella. Ei ne pisteet tuu niin kuin sieltä ihan vahingossa, että niin kuin hyvin harva menee sinne kokenutkaan tyyppiin ja hei, mä olisin tuon koko jutu, siellä oli joku konfigurointijuttu.
Näin on. Ja sitten täytyy sanoa, että jos joltain ruvetaan kysymään jotain, sanotaan vaikka Azuren messaging patternien arkkitehtuurilinjauksia, tuotevertailu, niitä on aika vaikea korettaa silleen automaattisesti. Että tässä on myös osittain kysymys myös siitä, että se on helpompaa vaan tarkastaa ne tentit, kun ne kysymykset on riittävän nippeleitä.
Oh, true that.
Kyllä, mutta on niillä paikkansa tässä siis meidän markkinassa ja tekemisessä, ei siinä mitään, mutta että just niin kuin Sakke sanoit, että ehkä se arvostus siellä niin kuin työntekijöiden keskuudessa voi sitten olla vähän silleen, että jos tuolla on 5 certiä, niin se on kova kaveri, se ei ehkä niin kuitenkaan mene, mutta.
Ei se ihan mene. Kyllä siinä vähän, jos jollain on 5 certiä, niin mä olen, että ei juma, onpa hienoa, että oot niin kuin jaksanut. Kyllä mä niin kuin sitä arvostan, niin kuin totta kai arvostan, mutta ei välttämättä silleen, että se tulee sanoa jonkun ajatuksen, niin no nyt toi on varmasti oikeassa.
Niin, se enemmän siitä tulee sellainen olo, että sä voisit harrastaa jotain ahtojääsoutua, että kun sulla on näihin tämmöisiin epätoivoisiin pitkiin puserruksiin tätä tarvetta selvästi, niin hyvä. Mutta miettikää, siis ei siitä ole koko 20 vuotta, kun käyntikortit päivitettiin sille, että sinne saatiin aina kaikki MCSA, mitä ikinä titteleitä, niin tuo oli, painettiin uusi pakka käyntikortteja pahville, jotta sai niin kuin nämä tittelit näkymään.
Joku kysyi multa käyntikorttia joulukuussa vai oliko se tammikuussa? Mä olin ihan silloin, että ei mulla mitään käyntikorttia. Pitäisikö mulla olla käyntikortti? Herran Jumala, ei nyt tullut mukaan just tähän takkiin tai jotain.
Just ei ole tullut vuosia tullut annettua.
Eikö niitä ole jotain sellaisia QR-koodikäyntikortteja jossain vaiheessa, mikä piti olla, että sä näytät sen, niin se kaveri saa sen haettua selaimella sen sun käyntikortti.
Just näin.
Sitten oli semmoinen, joka avautat, sen sai avattua ja sitten semmoinen pieni talo. Tiedätkö, että se niinku, että se, mä mietin, oha, noi kodit ei ollut halpoja, tiedätkö, että sen pystyy niinku muotoilemaan esimerkiksi taloksi. Semmoisen mä voisin vielä ottaa. Tiedätkö, palaverissa annat sen, sit sä voit olla palaverissa puoli tuntia, teet sitten taloa vaan. Siinä meni puolikas palaverista ihan iloisesti.
Kyllä, mutta ei nyt kukaan matkustanutkaan moneen vuoteen, ei ole tarvinnut käyntikortteja, kun ei nähnytkään ketään oikein.
Kyllä vähän näin menee. Jotenkin LinkedIn linkkeistä nykyään vaan vaihdellaan, surkeaksi mennyt tämäkin asia.
Se on totta. Sen mä oon sanonut kyllä, että tuossa on jonkun verran tullut keskusteltua niin kuin henkilöiden kanssa, jotka niin kuin muuntokouluttaa, ne niin kuin vaihtaa alaa. Ja niillä on tosiaan ollut vaikka työelämää vaikka 10 vuotta alla tai jotain. Ja he on voinut tehdä jotain ihan muuta. Siis he on voinut olla niin kuin rekkakuski. Ja sitten he tulee ja sitten sanoo, että joo, että mä innostuin tuossa 2 vuotta sitten. Ja joo, mä oon vähän aloittelija vielä tässä niin kuin koodaamisessa. Ja sitten sä juttelet. Ja sitten se drive voi olla valtava. Se niin kuin jotenkin se, mistä se tulee, tiedätkö? Kun sä kysyt, no mites toi tämmöinen tilanne, että miltä tämä susta tuntuisi jossain keskustelussa. Sitten se on, että no paremmalta kuin se, että sä katot 6 aamulla, että ulkona tulee lunta, sivu tulee, mun pitäisi 18 tuntia ajaa jotain rekkaa. Että eihän tämä tunnu nyt hirveän pahalta. Sitten joo, aika hyvä perspektiivi sulla tähän projektityöhön, että ei toi nyt ehkä sitten harmita, jos asiakas sanoo, että mihin tässä nyt aika menikään. Tavallaan se, noi on ollut tosi miellyttäviä niitä keskusteluita ja se jotenkin se monialaisuus tuntuu niin kuin mulle ainakin, musta tuntuu, että siinä saadaan jotain sellaista, mitä tällä alalla ei välttämättä kaikilla ole. Mä mietin, että mikä teillä on tästä fiilis?
Kyllä, mä pidän noita just nyt Sarasen koulutuksia, jossa on tosi paljon näitä alanvaihtajia ja heillä on monesti niin kuin tosi hyvää ulkopuolinen näkemys siihen alaan tavallaan, että ne on nähnyt niin kuin mitä siellä muualla, vaikkapa siellä sairaalassa, miten siellä toimitaan. Sitten ne vaihtaa ohjelmistoalalle, niin kyllähän ne niin kuin myös arvostaa, mitä meidän alalla on. Esimerkiksi, että te voitte mennä syömään, niin sen kun menette minne vaan ja tuutte sitten, kun haluatte, että meillä ei niin kuin ole työaikaa tai lounasaika, niin sitten ne on sille ihmeessä, että voiko näin tehdä, koska ei sairaalassa voi niin toimia. Ja sitten ne arvostaa niitä pieniä asioita tosi paljon, mikä on niin kuin kivaa huomata sitten. Ehkä mikä meillä on sitten itsestäänselvyyksiä.
Joo.
Joo. Joo, toi on toi, siis aivan samaa mieltä ja jotenkin ylipäätänsä se, että kun organisaatio rupeaa tulemaan semmoista koulutustaustojen eriävyyttä, niin se musta parantaa keskusteluiden laatua hirveästi. Ja itse se pakko sanoa nyt tästä, kun tämä tuli tässä jotenkin esiin, niin mun piti oikeastaan siinä alussa sanoa sitä, että sä sanoit Panu jotain sellaista, että ne tuoreimmat tulijat alalle, just sain vältettyä juniorisanan käytön, tuoreimmat tulijat alalle, ne myös parantaa tiimien niin kouluttaa meitä kokeneempia, niin se on tosi totta ja se on myös hauskaa, että meilläkin kun oli ensimmäisiä semmoisia projekteja, missä oli staffattu oikeasti mukaan vähän tuorempaa tyyppiä, niin sieltä tuli näitä kommentteja näitä sen nuolta, että hei, että tosi kiva, kun toi oli tuossa mukana, että tuli hoidettua kaikki dokumentaatiot ja dailit ja tikettien kirjoittamista paljon särmemmin kuin oli joku, jota oikeasti kiinnosti lukea ne. Ja tässä niin kuin, ihan sairaan hyvä kommentti, ja mä todella niin kuin arvostan sekä niin kuin, kaikkia, no itse asiassa kaikkia osapuolia, kaikkia rooleja tuossa projektissa, mutta tavallaan niin kuin se ajatus, mikä siitä tulee mieleen, on se, että jotenkin siihen kyynisyyteen, mikä helposti tällä alalla tulee vuosien myötä, niin siihen tulee myös mukaan vähän semmoista ylimielisyyttä, että unohdetaan se semmoinen kunnolla tekeminen, semmoinen niin kuin metodinen särmästi dokumentointi ja kommunikointi ja tämän tyyppiset asiat, mitkä ehkä toiselta alalta siirtyvällä tyypillä, jotka on ollut kovempien niin kuin ihan johtamisvaatimusten alaisina, niin se tuntuu luontevammalta.
Kyllä, ja on siellä siis tosi pikkujuttuja. Meillä yksi kaveri tuli, ja se oli just tämmöinen koulusta valmistunut, aloitti meillä tekemään, ja sitten se katsoi, kun mä tunkkasin semmoista MS-bildiä XML-llä tehtyä, semmoista skriptiä, ja sitten se vähän niin kuin kysyi, että eikö tämä vähän niin kuin turha? Sitten mä rupesin oikeasti miettimään, että siinä tehdään tosi paljon semmoisia asioita, mitkä on tänä päivänä turhia, mutta kun se on siellä ollut aina, niin mä oon vaan tottunut muuttaa sitä ja lisää sinne se uuden konfiguraatioparametrin tai vastaava. Eli se niin kuin pienellä, vaikka toi voi olla niin kuin vahinkokysymyskin, mutta silti se niin kuin haastoi jo sitä, että hei, katsiinko aina tehdä niin kuin näin, tai että onko te, mitä te nyt teette, niin ei välttämättä ole se niin kuin oikea malli, tai miksi se on oikea malli, se saattaa kysyä sitä perusteluakin, että miksi sä teet tätä MS-bildiä tää. Ja siitä sitä niin kuin arvoa tulee ja niin kuin herättelyä siitä, ja ehkä semmoisia potkuja persauksiinkin, esimerkiksi sen dokumentoinnin osalta, että hei, että tämä on muuten ihan sitten päin prikkalaa dokumentoitu, että en mä pääse tästä yhtään kärryille. Tai että kun mä otan sen uuden projektin, niin mulla menee 3 päivää siinä, kun mä pystyttelen ympäristöön. Sitten siellä voi ruveta joku seniori miettimään, pitäisikö tämä vähän niin kuin helpottaa jotenkin. Se benchmarkkaa meitä.
Näinpä. Joo, niin kuin hankalia ja monipuolisia juttuja siis sillä lailla, että mulla on vähän semmoinen olo, että itse asiassa jos niin kuin seniorit mokaa projektin, niin ne yleensä mokaa sen silleen, että ne ei vaivaudu riittävän huolellisesti kelaamaan, että tehdäänkö me oikeat juttuja ja kommunikoimaan keskenään, että miten esimerkiksi työt on jaettu. Ja monesti se, että siellä on joku vähän erityyppinen hahmo mukana, niin se itse asiassa luo tähän kohtaan semmoista tiimikohesiota, jota tavallaan, niin kuin, jos mä nyt kärjistän oikein päästä, jotain semmoista oikein fakkiintuneet primadonnat ei keskenään saa aikaiseksi. Ja toikin on musta asia, tämän tyyppistä keskustelua tällä alalla käydään liian vähän, mutta kyllä se ihan niin kuin musta käytännössä se toimii, että miksaa tiimiä, niin tulee parempia tuloksia.
Kyllä, ja mutta sitä ehkä sitten niinku riskejä koittaa välttää, ehkä se nähdään riskinä tietyllä tavalla, että sitä ruvetaan hämmentämään. Toisaalta sehän on niinku hyvä asia monesti, mutta ehkä sen takia sitä voi olla sitten vähemmän, en osaa sanoa.
Joo. Hyvä. Panu, mitäs muuta? Ollaanko me käsitelty sun koko koulutus niin kuin ekosysteemiajatuksesi?
No kyllähän tässä nyt aika kattavasti tuli käytyä. Ehkä jos vielä mietitään jos joku haluaa lähteä tekemään omaa yrityksensä koulutusohjelmaa, eli että miten mä saisin niitä uusia tekijöitä, ei käytetä sitä junioria, vaan niitä juuri aloittavia tekijöitä lisää, mitä mun pitäisi huolehtia, niin mä suosittelisin, että siinä olisi nyt se nimetty henkilö, mielellään useampi, koska se saattaa olla lomalla se yksi reppana, joka siihen on pakotettu siihen hommaan, ehkä jos ei ole vapaaehtoisesti löytynyt, mutta olisi se nimetty henkilö tai useampi, jotka vastaa siitä uudesta työntekijästä, ottaa siitä heti kopin ja häneltä voi kysyä aina, jos jotain tulee. Mietitään se sisältö etukäteen, että meillä on jotain, mitä me tarjotaan, kun se tulee sinne, on tekemistä. Ja tietenkin työkalut ja muut tämmöiset, mutta että on ehkä jopa sitä ohjattua tekemistä. Eli sisältö ja se nimetty henkilö, näillä kahdella asialla päästään jo kohtuu pitkälle siinä onnistumisessa. Ja se takaa sitä polkua meille hyvän lopputuloksen.
Joo, toi on hyvä. Mä jotenkin kauheasti toivoisin, että yritykset ottaisi tästä niin kuin juniorien systemaattisesta kouluttamisesta laajemman vastuun, mutta samaan aikaan on pakko sanoa, että ei meilläkään sitä akatemiaa ole, ja kyllä se osittain liittyy nimenomaan siihen, että toisaalta asiakkaiden toiveet, se mitä asiakkaat haluavat ostaa, niin se ei ole myöskään kauhean semmoinen välttämättä junioriystävällinen se toive. Sieltä haluttaisiin yksi sankari, joka pystyy mielellään fiksaan kaikkea. Olisi hyvä, jos se hanskaa sitä Dynamicsin aika suvereellisesti ja voisi tehdä vähän integraatiota, devata, ja kai sitten tuo reaktifronttikin menee samalla, kun se optimoitu meidän dataplatformin. Tämä on minusta semmoinen mielenkiintoinen koko ekosysteemikysymys, että jotenkin sellainen niin kuin sankarikoodari mindsetti on niin monessa paikassa mukana, että asiakkaat suunnilleen niin kuin haluaa sen yhden CV, joka sisältää nuo kaikki rivit, ja se tekee hirveän huonosti niitä saumoja tuollaiselle niin kuin junnujen kehittymiselle.
Kyllä, se on ihan just näin. Mutta sitten toisaalta me on nyt tehty myöskin niin, että voit antaa, tämä nyt on bisnesvinkki, mutta annat alennusta. Heität sinne hinnaksi 0,6 kertaa nykyinen hinta ja sanot, että meillä on tämmöinen nuorempi kaveri, joka tämän tekee. Eli se pääsee heti tekemään oikeat hommia, asiakas hyötyy siitä, että saa halvemmalla hinnalla, me yritetään siitä se, että se pääsee harjoittelemaan. Ja laatu me silti taataan kuitenkin, että tekin pystyt sen koodikatselmoinnin, automaattitestauksen, testauksen, kaikki tämä taso säilyy, mutta ehkä se tekijä vaan sitten voi olla pikkusen halvempi siellä, kun se harjoittelee, ja tämä on mun mielestä ollut tosi toimiva malli, ja asiakkaat ovat ainakin meille innoissaan siitä, joo, että kyllä me niinku tarvitaan uusia tekijöitä.
Ja näinhän sen on niinku toimittava, ja siis yksi sellainen asia, mistä mä itse kirjoitin itse asiassa taannoin ihan firman blogissakin, oli se, että mun mielestä se, että skipataan ne junnut siinä tiimin muodostamisvaiheessa, niin se on myös sillä tavalla ongelma, että hirveän helposti tähän alalle on muodostunut vähän semmoinen niin kuin pakotetun liikkumisen tarve, että seniorit haluaa projektin valmistuttua siirtyä seuraavaan juttuun oppimaan taas jotain uutta. Ja helposti käy niin, että pitkään ylläpitoon jäävässä järjestelmässä itse asiassa sen toteutusvaiheen jälkeen ei ole hirveästi enää alkuperäisiä tekijöitä paikalla. Jonkun junnun kannalta, joka on ollut mukana toteutusvaiheessa, niin se, että sä jäät siihen ikään kuin ylläpitovaiheessa silleen jo keskikokeneeksi toteuttajaksi mukaan, niin sehän saattaa olla ihan äärimmäisen arvokas tietolinkki sieltä projektin niin kuin ensimmäisestä syntyideasta siihen, että päästään oikeasti tasaiseen ylläpitovaiheeseen. Ja pelkin senioreiltä ei välttämättä ollenkaan niin hyvin.
Kyllä, ja mietin mikä koulu se on, kun sä pääst ylläpitää sitä softaa siellä nyt vaikka hetkeksikin aikaa. Meistä jokainen on istunut sillä pallilla, että on ollut ylläpidetty sitä softaa ja kirottu niitä ratkaisuja, mitä siellä aikaisemmin on tehty. Luultavasti siis resurssien vähyyden, aikataulun, tiukkuuden tai jonkun muun syyn takia, mutta silti kuitenkin niin se on tosi opettavaista istua siellä ylläpitopallillakin.
Todellakin.
Se tosin on opettavaista myös niille sennuille, jotka on sen softan vääntänyt, ja joku voisi argumentoida, että se on jopa opettavaisempaa niille, jotka on tehnyt se. Että kyllä niin kuin dogfoodaaminen, se ajatus, että se mitä mä teen, niin sitä mä ylläpidän, niin se, musta se on niin kuin arvopohjaisesti aika arvokas.
Mä oon Sakki ehdottomasti samaa mieltä, ja siis mä oon myös sitä mieltä, että ei mitään järkeä ottaa sille, että pelkästään junnut tulee siihen ylläpitovaiheeseen, vaan nimenomaan se, että jos sä oot projektissa mukana, niin sä oot siinä se jatkuva toimija, ja mä oon samaa mieltä siitäkin, että senioreillekin kaikille tekee tosi hyvää ylläpitää omia softia, niin itsekin ylläpidän omaa koodia edelleen, se on aivan ihanaa, siis sehän palkitsee, kun semmoisia vanhoja timantteja pääsee uudelleen hiomaan, mut musta se juttu on siis vaan oikeasti se, että varsinkin aihe, mistä ollaan joskus aikaisemminkin Ikkunastudiossa puhuttu, että kun ostamiseen on tullut paljon myös tätä lihakaupan vivahdetta, että kerätään tästä nyt kiinnostavimmat CV tekemään tämä projekti, sitten se projekti päättyy tai joudutaan leikkaamaan budjettia ja yhtäkkiä se porukka hajoakin eri puolille, niin varsinkin jos se on tälleen henkilöstövuokraustyyppisesti kasattu tiimi, siinä on hirveän vaikea saada se jatkuvuus.
Joo, tosi harmi kyllä sydämeni vuotaa verta, että jos tämmöinen päätös on tehty, niin se ei olekaan kantava.
Ei tälleen niin kuin auditoijana, vaan silleen niin kuin aina kattelee näitä lopputuloksia, että ai niin tossakaan ei ollut ketään ylläpitäjä 4 vuoteen, sitä itketään, että siellä on tietoturva-aukko. Oho.
Kyllä.
Te ei ole arkkitehtuuri määräntynyt silleen aktiivisesti, kukaan ei ole tehnyt sinne mitään.
Se on ihan totta, passiivinen mätänen, minne on itse asiassa.
Niin, semmoinen eroosio on tapahtunut, mutta kukaan ei ole tehnyt vääriä arkkitehtuuriratkaisuja 4 vuoteen.
Kyllä, just se on se security by obsolete.
Se on juuri se. Mahtavaa, Panu. Sano vielä semmoinen niin kuin yksi ajatus. Me mainittiin Ikkunastudiossa, olisiko viime ollut tuuletusikkunasta, jossa mainittiin tämä uusi Azure koulutuspalvelu, mikä tekee henkilökohtaisia koulutuspolkuja sulle ja näin, niin onko niin kuin Microsoft on uudistanut siis Docsin Learningsi ja tälleen, näetkö sä nämä niin kuin relevantteina asioina? Onko maailma menossa niin kuin näiltä osin eteenpäin vai onko tämä vaan same old?
se on huimasti parempi, mitä se on ollut aikaisemmin, ja se on just sitä automaattista oppimisympäristöä, mistä tuossa vähän sivuttiinkin jo, eli ne Microsoft tarjoaa valmiiksi on tätä näitä työkaluja. Kansi hyödyntää tosi hyvä. Mun mielestä se Learning Portaali on tosi hyvä. Siellä on niin kuin selkeät moduulit, selkeät opinpolut, on sisältö, on harjoitustehtäviä, kaikkea tosi, tosi hyvin mietittyä asiaa. Ja suosittelen kyllä sitä käyttää. Sitä meilläkin käytetään tosi paljon.
Joo. Se on ihan hyvä, koska se oli pitkään oli kyllä kuitenkin se, että niille MSDN-CD-llä tuleville dokumentaatioille lähinnä naureskeltiin, niin tavallaan me ollaan päästy kuitenkin siihen, että Microsoftin first-party-tuotanto on tälleen niin kuin arvostettua, niin se on jo niin kuin ihan steppi eteenpäin.
Ja mä jostain luin, että joku kirjoitti, että Microsoft tekee alan parhaat dokumentaatiot nykyään. En tiedä, onko totta, mutta että aika kova kehu oli kuitenkin, ja itsekin on sitä mieltä tosi paljon mennyt eteenpäin siitä, mitä se on ollut. Ehkä niistä CD-ajoista lähtien sitten.
On se ollut huimaa kehitystä.
Kyllä, enää ei tarvitse ostaa kirjaa kotiin ja lukea sieltä opiskella, että miten asiat menee. Ne löytyy verkosta.
No juuri ne. Hyvä, Panu. Kiitos paljon. Tässä oli hauskoja erilaisia perspektiivejä tähän alaan. Ja toivottavasti joku innostuu tästä järjestämään itselleen akatemiaa ja toivottavasti tämä rohkaisee joitain alalle tuoreempia henkilöitä hakemaan vaan rohkeasti se duuni ja laittamaan ne omat levykortistonsa sinne GitHubiin, että nähdään, mitä ne oikeasti on tehnyt. Siitä ne urat urkenevat.
Kyllä, sitä me tarvitaan lisää ja niitä aloittelijoita me tarvitaan lisää ja toivon mukaan niitä akatemioitakin lisää, että saadaan turvallisia oppimisympäristöyrityksiä. Itse olen mennyt sinne syvään päähän aikanaan ja katsonut kellukkoja. En kunnolla kellunut, mutta nyt ehkä voi olla parempiakin malleja.
Mutta tällä alalla olemissa on myös se hyvä puoli, että kun sä oot tässä pitkään, niin sitten sä yleensä lihot eli alat kellumaan.
Totta.
Hyvä, kiitoksia paljon.
Kiitos Panu.
Kiitos.